Түркменистанды интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісін. Азат хабар, имайлы велеси, дербезе, нокот.нет адресіне мейл ұрысыңыз, сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізе келер. Оны акыллы телефонуңызды yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde saýfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Saýfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Geple yer Adatlyk radiosy habarlar günnelik gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sahra dowam etdirýärin. Ukrayna gorawçylary Bahmutda rus hüjümlerinin täze tolkunyna garşy görüşdiler. Bu ýerde gündor Donetsk şäheriniň gödäwçiligine ewe bolmak ugrunda bir näçe aý bäri dowam edýän söwüş iki tarapda da uly möçürde adam pidalaryna sebäp bolýar. Ukrainanyň yaralı güýçlerinin başstabynyň 10-njy martda çap eden gündelik bülleteninde aýdylmagyna görä rus güýçleri Bahmutu gawlawa almaga synanyşyp şäheriň içine we onuň töweregine 102 hüjümi amala aşyrdy. Donetsk tewitiniň beýleki yerlerinde esasanam Liman, Avdiivka we Shakhtarsk şäherlerinde gadaply söwüşler dowam etdi diýilip Ukraina harbylary aýtdy. Goňşy Luhansk tewitindäki Rubijnide Ukraina goşuny rus güýçleriniň parahat ilaty adam galkany hökmünde ulanýandygyny aýtdy.
Düşman parahat ilatynyň arkasynda gizlenip öz harbylaryny köp gatly ýaşaýsa aýlaryna ýerleşdirýär. Basavaly jugüşlerin harbi gullukçuları birinci ve ikinci katta yerleştirilýär. Parahat ýylat bolsa ýokarda ýasamaly edilýär.
Dip baş tabın maglumatında bellenilýär. Soňky çakmyşyklar Russiýanyň Ukrainanyň çägine eden ençeme hüjüminde adından 9 parahat ýaşaýjynyň ölmeginiň ve elektrik infrastrukturasyna deper ýetmeginiň ideýanyna gabat geldi. Bu waka Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň Russiýany parahat ýylata garşy terrorçuluk etmekde aýyplamagyna sebäp boldy. Russiýa Ukrainanyň parahat ýylatynyň ýaşaýan nişanalaryna edilýän hüjüm tolkununyň geçen Hepde Rusiyanın Ukrayna bilen serhetleşen Bryansk sevitinde Moskvanın Ukrayna tarafından gurnolan terrorçuluklu hücum diyenine cevap hükmünde köpçülükleyin aralış bolandığını aytta. 2. Martta Moskva Ukrayna diversantlarının bir toparının Rusiyanın gün vatarına geçip obalarda parahat ilata karşı oda çandığını öne sürdü. Yönü gün orta gün vatar Bryansk şehrinin kolayında olan 2. Mart vakası barıda cikmecikler dolu aydınlaştırılmıştı. Kiev Rusiyanın öňe sürmesini reddedip, Moskvanın Ukrayna täze hücümleri amala aşırmak üçin galp baydağ astında bahany gözläp biljekdigini aýtdy. Rusiýa 9-njy martda amala aşyran hücümlerinde gipersonik kinjal raketalaryny ulanandygyny tasdiklady.
Basbalyjylar diňe parahat ýylaty terrorizlap bilerler. Olaryň edip biljek ähli zady şu, emma bu olara kömek etmez. Olar eden ähli işleri üçin jogapkärçilikden gaçyp bilmezler.
Dip Zelenski tutuş yurtta elektrik toğunun kesilmegine hem sebep bolan hücumlerden son aytdı. Rusya munun tersini tasdikleyen köp suwutnamalara garamazdan parahat ilatı nişanı alyandygyny iýdigderli reddedýär. Ýewropadaky iň uly ýadro desgahyny Ukrainanyň Zaporijje şäherindäki ýadro desgahy ýurdun elektrik torundan wagtlaýyn kesildi. Ukrainanyň Ukrenergo elektrik ulgamy operatory günortan wagty ýaýradan maglumat Desgada elektrik energiýasynyň gaýtadan dikeldilendigini mälim etdi. Aktamyň medpuat sekretary Olive Dalton Ukrainadaky raýat infrastrukturasyna edilen bu rehimsiz esasyz hüjümleri görmek gaty gynandyrjy diýdi we Birleşen Ştatlaryň Kiýew howa goranyş ulanlary bilen üpçün etmegi dowam etdirjekdigini aýtdy.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda dinanlar ýene-de kanun goraýjy daralaryň üns merkezine düşdi. Bu gezek aýal gyzlara dini ynanjy sebäpli batyş edilýär. Balkan vilayetinde milli howpsuzlyk we içki işler ministrliklerinin işgärleri meçide barýan, namaz okuyan we hijab atanýan aýallary soragy çekerler. Türkmenistanyň günbatarynda dinçi aýal gyzlaryň soragy çekilýänligi barada maglumat beren çeşmelerimiz, olaryň kanun goraýjy daralary tarapyndan düpli barlıqlara çekilýänligini gurrun berýärler.
Balkan vilayetinde ýaş dindar gyzlary ilaýtada meçide baryp namaz okuyan, hijab we dini eskeýip ýanynda tesip alyp gezýän gyzlar we aýallar İçeri İşler Ministerliği we Milli Howpsuzlyk ofitserleri tarapyndan soragy çekilýär. Olaryň mobil telefonlaryndaky maglumatlar internet salgylary barlanýar. Dini maglumat tapylan ýagdaýynda aýal gyzlar babatynda çoň sorag we deriňe geçirilýär. Dini darlarda işleýän imamlar olaryň islamyň haýsy mezhebine ynanýandygy hakda sorag jogap geçirýärler.
Dip habarçymyz 10-njy martda gurrun berdi. Şeýle derine çekilen Balkanly denanlaryň biriniň söýlerine görä, özüni soraq edenler barlygyny sebäbini dinçi aýallaryň islamyň sünni mezhebinden beýlek akymlara uýanlygyny şeýlede dini radikal toparlara gatnaşyp gatnaşmazlygyny anyklamak üçin geçirilýänligini aýdypdyr. Azatlyk bilen adynyň agdalmazlygy şertlerinde gürleşen 30 ýaşlarındaky denan soraq edişlikde polisiýa ofitserleri türkmen denanlarynyň we erkekleriň radikal islam maglumatlaryny internet arkaly köp tomoş edýänligi bilen baglylykda ýagdaýy öwrenmegiň tapşyrylanlygyny aýdypdyr. Dinçi aýal gyzlaryň soraq edilmegi we derňewleriň sebäpleri barada döwlet habar beriş serişdirlerinde maglumat çap edilmedi we resmi düşündürüş berilmedi. Adatlyň çeşmelerine görä Milli Howpsuzlyk ministrliginiň kiber howpsuzlyk bölümleri bu ýagdaý bilen içgin gyzyklanýarlar we olaryň tapşyrygy boýunça derňewlerde denanlaryň internet saýtlarından alýan maglumatlaryna şeýlede daşary ýurtlarda bolan denanlara esasy üns berilýär.
Soňky ýyllarda Dubaýda, Katarda we Türkiýede 4-5 ýyl ýasap gelen we hijab atynan aýal gyzlaryň dini berilendigi, olaryň dini guramalara agza bolmagy guman edilýär. Olardan hijab giymekden el çekmek talap edilýär. Bu barlyklar Balkanly dinçi denanlary gaty gorkuzýar we kanun goryjy edarlardan näýilelik döredýär.
Dip habarçymyz aýdýar. Dünýäwi Türkmenistanyň kanunlarynda din azatlygy kepil etilýär. Muňa garamazdan ýurdun ýraty dini ynançlar üçin ýygdyrly batyrşlara tede bar bolýar. Meçide barýan we namaz okaýan raýatlara wagtal-wagtal häkimetler tarapyndan basyş güýçlenýär. Odal kyýlarda meçide baranlygy üçin ýygdyrlananlaryň arasynda birje ýaşlar, ýaşlar, aýal gyzlar bolupdy. Türkmenistanda aýallaryň hijab atynmagyna gadagançylyk mundan öň 2019-njy ýylyň aýagynda güýçlenipdi. Şonda Mary vilayetinde aýallara jemgyýetçilik ýerlerde, köçelerde, bazarlarda hijably görünmek gadagan edilipdi. Hijab atynan denanlar we takkaly erkekler ilkinji nowatda häkimetleriň üns merkezine düşýär. Dinçileriň polisiýa tarapyndan tutulup zor bilen takkalynyň sıyrylmagy we hatda alkogol içirilmegi ýaly ýagdaýlaryň ençemeti köpçülige mälim bolupdy. Soňky ýyllarda ýurtda onlarça meçit guruldy. Aşgabatdan başga vilayetleriň her birinde baş meçitleriň ägir tuly binalary dikildi. Käwirine bir näçe ýerde haja baryp gaýdan Gurban Gulyberdi Muhammedowyň ady dakyldy. Öňki prezident we häzir halk maslahatynyň başlygy vilayetleriň baş meçitlerine baryp wagtal-wagtal sadaka berip gaýdar. Emma habarçylar ýetli mukdarly döwlet puluna gurulan bu gymmat baha meçitlerde adaty adamlara sadaka bermäge ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar.
Döwletiň özü İslami yüzünü maskede olanıyor. Balkanavattaki baş meccitte sadaka verilen cayda hatta velayet tehakimnekem sadaka vermeye ruhsat verilmeye. Dine arkada Kurbanoğlu Berdi Muhammedov ya da onun oğlu prezident Serdar Berdi Muhammedov gelenine onların sadaka verme için kapıları açıyorlar.
Dip Balkanavatly çeşme gurrun berdi. Türkmenistan dünýäde öz raýatlarynyň din azatlygyny iň gödek depeleýän ýurtlaryň arasynda agdalýar. Halkara hatawatlarynda Türkmenistanda din azatlygynyň ýagdaýyna ýyllar boýy iň pes baha berilýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem xabar vereriz.
Gepli yer Azatlyk Radyosu efirde xabarlar günnelugi. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Şuunlar Balkan velayetinin hakimiyetleri Nassatyanlara ve Atyanlara karşı giyin gerimli reytleri geçiriyerlere. Türkmenbaşı şehrinde büccet işerlerinin kevirine Nassatyanların işlerin boşadılacak doğu duyduruluyarı. Bu çarelerin arasında Sevit'te Nass'ın bahası 200 götürme çenli kımmatladı. Şolbırvat'ta import edilen çilimlerin ummasız borçluğu emele gelip oların bahası 20 götürme çenli ardanladı.
Bu, megerem Türkmenistan'ın tarihindaki ingin gerimli reytleri bolsa gerek. Nassatyanlar gözlenýär. Polisiýa işgärleri küçüleri gözükçülük hem güçlendirip, şehir ilatynyň nasatyp atmaýandygyny barlaýar. Hatta polisiýa işgärleriniň özlerini hem barlaýarlar. Söwda nokutlaryndaky we hususy dükanlardaky erkek satyjylary hem barlaýarlar. Hatta olaryň jüwlerini hem barlaýarlar. Nassatyanlara we atyanlara ýüzlerçe manada çilni jerime salynýar.
Dip Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi aytdı. Sevit'in devleti değişli idari kerhanalarının ağlavasının yol başçıları öz işgərlərinə Nassatyanların işdən boşadılacaq doğunu hem duyduruyarlar. Şeyli duyduruşlar Sevit'in cemiyetçilik avtobuslarında ve devlet taksilərində sürücü olup işleyen rayetlara hem edildi. Türkmenistan'da nasıl saklamak, öndürmek ve ulanmak kadağındarı. Yurdun administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksinin 80. maddesinde nasıl satmak maksadı bilen ulu olmadık möçörde tayyarlanılmağı, edinilmeği, saklanılmağı, daşılmağı ya da iverilmeği ve satılmağı binyatlık muhtarın 5'sinden 20'sine çenli möçörde cerime salınmağına ihtiyar değil yer. Muğarımadan hakimiyetlerin mundan odolki yıllarda NASA karşı gören çarelerinin gerimi hedir kiyalı giyin gerimde bulmandı. Adatlık hedir kiçereler var da yerli polisi müdürlüğünden boşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yönü yerli polisi ofiserlerinin bir neçesinin anonimlik şeritinde aitmağına göre bu reytler yurtta NASA karşı bir çare görmek var da yerli kanun koruyucu idaralara yukurdun gelip koğuşan tavşırık bilen bağlanışıklı. Bu çarenin çarında NASA'nın sevdasını dolu yatırmak, NASA keçlerin sağlığı yiti çäklendirmek göz öňünde tutulýar diýip yerli polisiýa ofiseri aýtdy. Şol bir wagtda temäki önümlerinin söwdasyny edýän yerli telekeçileriň bir näçesiniň sözlerine göre bu çäreleriň sebäpleri täsirli döwlet emeldarlarynyň ýakyn töwereginiň ýurdu uly mukdarda çilim getirendigi bilen baglanyşykly. Häkimetler NASA karşı giyin gerimli reytleri başladıp naskeşleri çilimi öğrenştürmek ve çilim sevdasına golduğu vermeyi maksat edin yerler deyip yerli telekeçi anonimlik şerisinde aittı. Bu vaka NASA karşı görülen giyin gerimli çarelerin arasında Sevit'te daşarı yurtlardan import edilen çilimlerin ummasız bolçuluğunun emele gelen ve olorun bahasının 20 götürüm ardanlan mahalına kabat geldi.
Mundanın 100 manat bahalanan çilimler 80 manada, 90 manat bahalanan çilimler 75 manada ve 110 manat bahalanan çilimler 90 manada ardanladı.
Deyip habarçı aytdı. Şol bir vaqtda Sevit'te Nass'ın bahası 2 esse, käbir yerlerde 3 esse gımmatladı. Häzirki vaqtda Nass'ın 30 gramlık bir haltacığı 20 manat, käbir satıcılarda 30 manat bahalanýar. Mundan sanı jügün ozol onun bahası 10 manada barabardy. Nass tapmagyň kynlaşandygy sebäpli çilime geçmäge mejbur bolýarys. Ýöne çilim menýaly 1500 manat aýlyk alýan işgärler üçin aşa gymmaty düşýär diýip Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen häkimetleri mundan 7 ýyl ozal ýurtda temäki önümlerinin söwdasyna garşy berip çäre görüp başladylar. Bu waka 2016-njy ýylyň martynda ýurtda temäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegin we söwdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda kararyň kabul edilmeginiň ideýanyna gabat gelipdi. Şonda Türkmenistanda çilim söwdasynyň ähli ýtyýarlyklary ýurdun söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrligine berildi. Şondan soňra hususy dükanlarda temäki önümlerin söwdasy dolu diýen ýaly gadagyn edilip, döwlet dükanlarında käte çäkli möçürde ýoly goýuldy. Bu gadagynçylyklar wagtyň geçmegi bilen gowşan bolsa-da, wagtal-wagtal güýçlendirildi. Bu çäklendirmeleriň netijesinde çilimiň bahasy telim etse gymmatlady. Bu bolsa çilimkeşleriň köpüsiniň çilimi taşlap, has ardan we elýeterli bolan NASA başlamagyna getirdi. Bu aralykda Türkmen Türkmenistan'ın kronikası neşiri Libab'da 4 Türkmenistanlı'nın timmeki önümlerine şulsandı nasıl Özbekistan'dan yurdun çeğine bir kanun getirmekte tuso edilendiğini haber veriyor. Olur Libab vilayetinin polisiyasının bölümünün ve Köytündağ etrafının transport polisiyasının işyerleri tarafından 2. fevralda saklandılar. Kelif Demiryol menzilinin koloyunda yerleşen köyünü garlı ovasının yaşayıcısında 1200 kilogram nas yaprağı ve 150 kilogram tayyar temmek tapıldı. Şol yerde Vekil Bağdar etrafının 3 yaşayıcısı hem tutsuk edildi. Olur haritları Mari velayetine alıp gitmelidiler deyilip haberde belleniliyor. Türkmenistan 2025 yılı çenli yurdu temmekden azat etmek uğrunda tağılla edildiğine diyar. Bunun çeğinde geçen yılın fevralında Türkmenistan'ı temmekden azat yurda öğürmek oyuncu 2022-2025 yıllar için milli maksatnamı tasdiklanıldı. Türkmenistan'da temmek önümlerine salınayan salgıdın vüçörü hem sonki bir yılın devamında bir neçe gerek arttırıldı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyarız. Asgabat Türkmenabat yukarı tizlikli avtobanının son iki bölüğünün kuruluşu ilk ıglan edilen planlardan has uzağı çekiyar. 2019 yılda kuruluşu başlanan bu magistralın iyam tavsırlan bölüklerinde tüysen çağırlara karşı çağırların kurulmayandığı hem belliniliyar. Bu da öz gezeginde hilakçılıklı yol hadisalarının dörümeğine sebep oluyar. 600 kilometre tövürüğü bulmalı bu yolun kuruluşu Asgabat tecen. Tecen Mari ve Mari Türkmenabat bölükleri hükmünde 3 tapkırda planlaştırıldı. İlk başta hakimiyetler Türkmen gaznasından 2 milyar 300 milyon dolar göy verilen bu yolu 2023 yılda tamamlamayı göz önünde tutyandığını mälim edipdi. Devlet metbuğutu Täze magistralın Asgabat Tecen bölüğünün 2020 yılın oktyabrında ulanılmağı berilendigini haber verdi. Yönü deslapkı meylnamada yolun bu bölüğünü 2020 yılın dekabrında tamamlamak planlaştırılıpdı. Bunun bilen yolun birinci tapkırı meylnamadan 10 ay geç tamamlandı. Planı ura yolun Tejen Mari bölüğü 2022 yılın dekabrında, Mari Türkmenabat bölüğü hem 2023 yılın dekabrında tamamlanmalıdı.
Yolun sonki iki bölüğünün kuruluşu has uzağa çeker hünermenler indi magistralın dolu 2024 yılda tamamlanacaktığını aydarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı çeşme 10. Mart'ta gürün verdi. Yolun giyiciktirilmeğinin mümkün tebepleri var da onun kuruluşunun alp bariyan Türkmen avtoban yapık görünüşlü paydarlar cemiyetinden komentari almak başartmadı. Sol bir vaxtta magistralın iyan tavsırlan bölüklerinde süysen çağırlara karşı çağırların görülmeyendiği belliniler. Sehel yel tursa köçüde destine çağı üsmekleri emele geliyar. Uluğlar olurdan soğulup geçmeli olyarlar deyip yerli sürücülerin biri gurun verdi. Ol bu yağdaylarda azatlan hem havar versiyali, yol hadisalarının hem yüze çıkandığını sözüne koştu. Türkmen metbuğutu iri yolun kuruluşunun önün seyresinde onun uğrunda geologik ve topografik bağırlıkların geçirilendiğine havar verdi. Galiversi'de yolun teknik ayrıtınlıkları ve onun uğrunda yerleşen inzinerçilik tezgahlarının yerleşen yerlerinin umumi çizgisi yerli hünermenler tarafından işlenip düzülüptür. Deslapkı meylnamada tazi yolun uğrundaki çağırların süsmesine karşı göz önünde tutulan çağırlar köpçülüğü mealim edilmeyer. Çağırlı meydan Türkmenistan'ın epesli bölüğüne emele getiriyer. Çöl yurdun teritoriyasının 70%'ten kovrağını tutyar. Teyze avtoban Türkmenabat'ın anırı Çerçöv tarafının ulu avtomobil yolu bilen tepleştirilir. Çerçöv'den anırı Özbekistan bilen tirkette yerleşen Farab Gümrükhanası'na bariyan yolu biriktirilir. Bunun bilen teyze yol Türkmenistan'ın Gündoğur tirkedini Asgabat bilen biriktirir. Gepin gerdisine bellesek, yolun kuruluşunu alp bariyan ozol kent anılmayan Türkmen avtoban kerhanasının iyisinin Prezidentin dayzası Durdunavat Recepova'nın adamısı Ananadır Recepov'tığı varada mağlumatlar peyda olupdı. Qarasız Türkmen News neşiri Recepov'ın hem yurt içinde hem de daşında hasabı alının intime firmanı özünde biriktiriyen biznes toplumuna yol basılık ediyendiği varada xabar veripdi. Türkmenistan'da sonki 10 yılda bir neçe halkara huva mendilleri, deniz portu, avtobanlar ve avtomendiller açılıp ulanılmağa verildi. Yönetimçiler milyardlarca dolar sarp edilen detkarların köpüsünün doğru kuvadında işledilmeyendiğini aydarlar. Yapık Türkmenistan'ın hükümeti yurdu yüpek yolunun yürüğü atlandırıp, onun sevittaki en iyi uluğ ustasır geçirgilerinin birine övrülendiğini öne sürüyarlar. Emma yasayıcılar, şehirarı, itiravarı, ova yollarının köprülerinin indi 30 yıla kolay vaxt bəri düyüplü idiğe mətəşdiğini, yollarda ve köprülerde hilakçılıklı hadiselerin az bulmayandığını aydarlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tapdilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda daşary ýurtlara gitmek isleýänler artýarka ýurdun käbir welaýatlarynda Türkiýede bolan ýer titremesi zerarly beýran bolan sebepleri dikeltmek üçin gurulşukçylar toplanýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary Mary welaýatyndaky ýagdaý barada maglumat berýärler. Mary welaýatyndan daşary ýurtlara gidýänleriň köpüsi Türkiýe barýarlar. Käderki wagtda şol ýurda barýanlaryň uly bölegi gurulşukçylar diýip Mardaky habarçymyz 8-nji martda habar berdi.
Türkmenistanyň gurulşuk firmalary Türkiýe döwleti bilen ýer titremede ýykylan binalary täzeden galdyrmak üçin birnäçe kontrakt baglaşdy. Şol sebäpden ýurdun içinden işgär alyp gidilýär.
Dip habarçymyz aýdýar, türkmen gurulşukçylarynyň Türkiýede ýer titremesinde beýran bolan sebäpleri dikeltmek işlerine ugradylmagy barada döwlet habar beriş serişdelerinde maglumat bolmady. Habarçymyzyň anyklan käbir jekmejekliklerine görä dürli hünärli ýerli gurulşukçylaryň ençemeti iýem Türkiýeye gidipdir. Türkiýe alınıp gidilýän gurulşukçylar bilen bir yıllık şertname bağlaşılar, olorun iş dövründeki çıktıcıları kerhanalar tarafından öz üstüne alınıyor.
Bileti, işgärin yaşacak yerini, imitini alıp gidiyen kuruluşuk firmalar öz üstüne alıyor. Aylıklar eden işine bağlı olup, en azı 300-400 dolardan verilecektir aydılıyor.
Dip habarçymyz şeýle işe yerleşen marly ýaşajylara talgylanyp habar berýär. Ol adamlary hakyna tutýan kärhanalaryň işgärleriň zähmet hakynyň gara bazaryň narhyndan tölenmegi wada berýändigini hem bellädi. Habarçymyz bilen gürleşen türkmenistanlylaryň söýlerine görä olara Türkiýe baranlarynda iş we ýaşaýyş şertlerini degişli çäklendirmeleriň hem bardygy öňünden duýdurulypdyr. Türkiýede türkmen gurulşukçylary diňe iş yerlerinde bolmaly we şol ýerde zähmet çekmeli. Olar başga ýerlerde işläp bilmeýärler. Şeýlede türkmen kärhanalarynyň üstü bilen Türkiýe işe gitmek hem el ýeterlidir. Adamyň hünärine degişli talaplardan başga da parametrleriniň hem bu ýerde saklanýanlygyny habarçymyz bellýär. Ýöne ol iş yerine yerleşme üçin 500 dollar para berýändiklerini aýdýanlar hem bar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk Mardaky habarçylary Türkmenistandaky agyr işsizlik ýagdaýynda Türkiýeye işe gitmek mümkinçiligine uly isleklerin saklanýanlygyny, şonuň üçin para bermäge de kaýyl adamlaryň az däldigini aýdýarlar.
Bir ýyllap Türkiýede gazanyp biljek puly Türkmenistanda hiç açan gazanyp bilmejegine gözüm ýetýär. Ol ýerde tutum çäri ýok. Türkmenistanda alýan aýlyň ýartyny tutumlara, çärilere bermeli bolýarys.
Dip Türkiýe gurulşuk işlerine gitmäge çalyşan büjet işgäri adatlygy gurrun berdi. 6 fevralda Türkiýanyň günorta gündogurunda we Siriýanyň Demirgazyk günbatarynda 7.18 bal güýji bilen dörän ýer titremesi zerarly 50 mingden gowrak adam wepat boldy diýip berýän şäherleriň müňlerçe ýaşaýjysy öýsüz galdy, hassahanalar, mekdepler we ýaşaýyş jaýlary ýaly müňlerçe bina ýykyldy. Türkiýe 3 aýlyk adatdan daşary ýagdaýy eglan etdi. Türkmen hökümeti Türkiýedäki betbagçylykda ejir çekenleriň arasynda Türkmenistanyň raýatlarynyň hem bolandygyny boýun aldy. Golda wada berdi. Emma hele kolan Türkmenistanlaryň sany barada köpçülige şaýkaçyly maglumat bermedi. Türkmenistan we türk resmileri Türkmenistandan Türkiýe insanperwer kömeginiň uradylýandygyny ma'lum etdiler. Türkmenistanda toplanan kömegin esasan Kızıl Yarımay Cemiyeti ve Kurban Uluberdi Muhammedov'un fondi arkalı utkoşturulyanlığı haber verildi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.